Աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ալեքսեյ Նավալնու անձնական բժիշկն ասել է, որ Նավալնու վիճակը կարող է պայմանավորված լինել չբացահայտված քիմիական նյութերի հնարավոր ազդեցությամբ։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները պատրաստվում են դիմել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով հարցազրույց արդարադատության փոխնախարար Աննա Վերթապետյանի հետ։ Հարցազրույց Բյուզանդի փողոցի նախկին բնակիչ Յուրի Վարդանյանի շահերը ներկայացնող փաստաբանի հետ։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մոսկվայի ոստիկանությունը ցրել է շուրջ 2 տասնյակ մարդկանց հավաքը, ինչպես նաև Մոսկվայի քրեակատարողական հիվանդանոցի մոտից բերման է ենթարկել մի լրագրողի։ Այդ քրեակատարողական հիվանդանոցում է բժշկական օգնություն ստանում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին։ Դոշտ հեռուստաընկերության լրագրողին բերման են ենթարկել հենց այն պահին, երբ վերջինս ուղիղ հեռարձակում էր անում հիվանդանոցի մուտքի մոտ Նավալնու համար հավաքված քաղաքացիների վերաբերյալ։ Բրիտանական երկրորդ ռազմանավն է հասել Պարսից ծոց, մինչդեռ Իրանը Եվրոպայի աջակցությունը վայելող նավթակիների ուղեկցման առաքելությունը սադրանք է համարել։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ այդ երկրորդ ռազմանավը Հորմուսի նեղուցում ապահովելու է Բրիտանիայի դրոշի ներքո նավարկող նավթակիների ապահով անցումը։ Ի պատասխան Իրանի կառավարության խոսնակը եվրոպացիների այդ մտադրությունը թշնամական ուղերձ կրող է անվանել։ Բրիտանական կողմն ասել է, որ Հորմուսի նեղուցում պահականաբեր ուղարկելու նպատակը հակազդելն է Իրանին հուլիսի 19-ին Բրիտանիայի դրոշի ներքո նավարկող նավթակրի կալանմանը։ 2-ում 1000-ից ավել մարդ է տարհանվել առատ տեղումների պատճառով։ Հուլիսի 29-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, որ նախորդ օրը 6 շրջաններ ջրի տակ են անցել, ընդհանուր առմամբ 1076 մարդ է տարհանվել, այդ թվում 615 երեխա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ալեքսեյ Նավալնու անձնական բժիշկն ասել է, որ Նավալնու վիճակը կարող է պայմանավորված լինել չբացահայտված քիմիական նյութերի հնարավոր ազդեցությամբ։ Լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազաբաբայանին։
Չարտոնված ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար 30 օրվա կալանքի դատապարտված ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 հոսպիտալացվել էր։ Նրան տեղափոխել են Մոսկվայի համար 64 հիվանդանոց։ 3 այս մասին առաջին ընկրել էր Twitter-ում Նավալնի խոսնակ Կիրայի Արմիշը։ Ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշվել էր սուր ալերգիկ դրսևորում, հետո հիվանդանոցի բժշկներին հղում անելով Ինտերֆաքսը հայտնել էր, թե ընդդիմադիր գործչի մոտ ախտորոշել են եղնջացան։ Նրա բժիշկ ակնաբույժ Անաստասիա Վասիլևան սակայն հայտնել է, թե կասկածում է, որ Նավալնուն թունավորել են։ Համենայն դեպս, ինչպես Վասիլևան է ասում, Նավալնու դեմքը այտուցվել է, աչքերը գրեթե չեն բացվում, կա լուրջ վտանգ աչքի համար և սա նման է քիմիական նյութի ազդեցության, այսինքն թունավորման։ Նավալնու բժիշկները Դոշտ հեռուստաընկերության եթերում հայտնել են, որ մտադիր են եվրոպական մի որևէ կենտրոն ուղարկել Նավալնու մազերն ու շապիկը, հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչու խցում, որտեղ Նավալնուց բացի ևս 4 մարդ կար, վատացել է միայն Նավալնին։ Նրա բժիշկների պնդմամբ Նավալնին երբեք չի ունեցել որևէ ալերգիա։ 2 տարի առաջ, հիշեցնեմ, Նավալնին արդեն հայտնվել էր նման իրավիճակում, այն ժամանակ վտանգ կար, որ նա կարող էր կորցնել իր աչքը, այն ժամանակ Նավալնու վրա էին հարձակվել մարդիկ և զիլյոնկայով վնասել նրա դեմքը։ 3 գիշերը 64-րդ հիվանդանոցի մոտ հավաքվել էին լրագրողներ և Նավալնու աջակիցները։ Ոստիկանությունը, սակայն, կոշտ ձևով ձերբակալել էր մարդկանց։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ օրը հուլիսի 27-ին Մոսկվայում անցել էր բազմամարդ բողոքի չարտոնված ակցիա, որի ժամանակ ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել 1300-ից ավելի քաղաքացիների, նրանց մի մասը մինչ օրս կալանավորված է, իսկ համացանցում տարածվել են բազմաթիվ տեսագրություններ, որտեղ ոստիկանությունը պարզապես ծեծում է ցուցարարներին, արևմուտքը դատապարտել է ձերբակալությունները։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները պատրաստվում են դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով։ Այս թեմայով Հրայր Թամրազյանը զրուցել է արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երբևէ մեր պետական 4-րդ ասյանի դերակատարություն չի ստանձնի, և դա իր առաքելությունը չէ։ Ասելու, որ գիտեք ինչ, բովանդակային առումով մեղադրանքը այս ուղղությամբ պետք է գնալ կամ մեղադրանքը հակառակ ուղղությամբ պետք է գնա։ Եվրոպական դատարանը անդրադառնալու է հարցին բացառապես Եվրոպական կոնվենցիայի շրջանակներում և բացառապես ընթացակարգերի տեսանկյունից։ Այսինքն որևէ դեպքում 4-րդ ասյանի գործառույթ չի իրականացնելու, դա վստահաբար կարող եմ ասել։
Ես պարզապես ցանկանում եմ իմ հեռուստադիտողին բացատրել մի փոքր, ինչ կարող է ակնկալել այս Վենետիկից և Միեդի եզրակացությունից։
Նախնական կարծիքից Միեդի կարող է ակնկալել բարձր դատարանը, նախնական կարծիք Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի կոնկրետ հոդվածի շրջանակներում։ Ակնկալել, որ Եվրոպական դատարանը պետք է սահմանադրական դատարանի նման գործառույթ իրականացնի, ճիշտ չէ։ Եվրոպական դատարանը պետք է քննի կոնկրետ հարցադրման և Եվրոպական կոնվենցիայի որևէ դրույթի համապատասխանության հարցը։
Կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ կարող եք դիտել ազատություն.am հասցեով, նաև մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերում։ Հրայր Թամրազյանի հյուրն էր նաև Վարդանյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Սերգեյ Գրիգորյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռով Հայաստանը պետք է 1,608,000 եվրո վճարի Հայաստանի քաղաքացի Յուրի Վարդանյանին։ Նրա բյուզանդի 13 հասցեով գտնվող տունը այսօր Մեղադրյալի աթոռին գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք փոխանցվել է պետությանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այդ որոշումը աննախադեպ է, քանի որ այդ գումարը ավելի է, քան մինչօրս Հայաստանի դեմ Եվրադատարանի կայացրած բոլոր վճիռներով փոխանցումների հանրագումարը։ Փոխհատուցումների հանրագումարը լսենք նաև հատված այս հարցազրույցից։
Այդ ամբողջ տարածքը իրացվել է տարբեր իհարկե կառուցապատողների կողմից, բայց եւ այնպես մենք գիտենք, որ շահառուն մեկն է եղել, և այս ամբողջ պրոցեսը ինքը նաև ուղեկցվել է կոռուպցիոն դրսևորումներով, և այն ծավալները, անօրինականությունների, այն նաև դատարանում տեղի ունեցող կոռուպցիոն սխեմաները, որոնք որ իրագործվել են դատավորների միջոցով, նրանց գործիք դարձնելու միջոցով, իհարկե չէր կարող հենց այնպես տեղի ունենալ։ Այս ամենաթողությունը իրականում կարող էր տեղի ունենալ, ես հիշեցնեմ, որ սա Մեղադրյալ նաև Քոչարյանի նախագահության ժամանակահատվածում է տեղի ունեցել, և չէր կարող ուղղակի այս ամենը տեղի ունենալ, նաև հենց ուղիղ Մեղադրյալ Քոչարյանի իմացությամբ։ Եվ հետևապես, եթե խոսում ենք այդ նրանց հետապնդած շահույթի մասին, ապա և նաև այն կտրվածքով, եթե մենք նայենք, որ մարդկանց, հարյուրավոր մարդկանց փոխհատուցումը ուղղակի ծիծաղելի ցածր է եղել, և ըստ էության նրանք որևէ փոխհատուցում չտալու դիմաց այս տարածքները սեփականաշնորել են և օգտագործել են իրենց շահերին, ապա մենք շատ մեծ թվերի մասին և շատ մեծ շահույթների մասին կարող ենք խոսել, որոնք որ ունեցել են այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվել են կառուցապատմամբ, և այն անձիկ, որոնք որ իրականացրել են այս ամենը, և նրանց իմացությամբ, նրանց թողտվությամբ, պաշտոնատար անձանց մասին է խոսքը նաև։ Մենք կարող ենք հստակ նշել, որ փոխհատուցումները, եթե եղել են համաձայնություն, եթե փոխհատուցում է տրամադրվել, ապա դրանք եղել են չնչին գումարներ։ Եթե չեն եղել փոխհատուցում և մարդիկ ընտրել են պայքարի ճանապարհը, ապա նրանք ընտրել են երկար պայքարի ճանապարհը, և բազում դեպքերում հաջողության են հասել, իհարկե։ Եվ մենք ունենք նաև այս դեպքը, որը որ այն ցցում դեպքն է, որը որ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի իրավիճակում է գտնվել Հայաստանը դեռևս մեկ տարի առաջ, հա, և այս անօրինականությունների հետևանքով այսօր փաստացի ստիպված են քաղաքացիների հարկ վճարելու հարցունքում ձևավորված, հա, միջոցներից վճարում կատարել։
Ասենք միջազգային թեմաների Օսմանյան կայսրության վերջին ներքին գործերի նախարար Ալի Քեմալը Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի պապն է եղել։ Մանրամասները լսենք Տաթևիկ Սարգսյանից։
Բորիս Ջոնսոնի Բրիտանիայի վարչապետ դառնալուց հետո նրա յուրատեսակ կերպարի հետ մեկտեղ միջազգային հանրության եւ մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց վարչապետի ցակման հետաքրքիր պատմությունը։ Ջոնսոնի մեծ պապը, ճանաչված թուրք լրագրող, հասարակական քաղաքական գործիչ, Օսմանյան կայսրության ներքին գործերի վերջին նախարար Ալի Քեմալն է եղել։ Նա հայտնի էր իր ընդդիմադիր հայացքներով եւ հրապարակումներով, որտեղ քննադատում էր Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ի ապա Թուրքերի որդեգրած հակահայ քաղաքականությունը, ինչպես նաև դեմ էր Մուստաֆա Քեմալի առաջնորդած միլիական շարժմանը։ Ալի Քեմալը, որի իսկական ազգանունը Ռզա էր, ծնվել է 1867 թվականին Ստամբուլի Սուլեյմանիե շրջանում։ Սովորել է Ստամբուլում, ապա Փարիզում, 1903 թվականին Լոնդոնում ամուսնացել է Ուինֆրեդ Էմա Մերի Բրանի հետ։ Այդ ամուսնությունից ունեցել է երկու զավակ՝ Սելման և Օսմանը։ Օսման Ուինֆրեդ Ջոնսոնի որդին Ստենլի Պետրիկ Ջոնսոնն էլ հենց վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հայրն է։ 1919 թվականին Ալի Քեմալը դամատ Ֆերիդ Փաշայի կառավարության օրոք 3 ամիս եղել է հանրակրթության նախարար, ապա նույնքան էլ զբաղեցրել ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Քաղաքական գործունեությունից բացի Քեմալը նաև հայտնի լրագրող էր։ 1912 թվականից նա հոդվածներ էր հեղինակում Իգդամ թերթում, իսկ 1913 թվականին սկսում է հրատարակել Փեյամ օրաթերթը, որը 1919 թվականին միավորվելով Սաբահ թերթի հետ վերանվանվում է Փեյամը Սաբահ։ Հենց այս թերթում էլ Ալի Քեմալը հանդես էր գալիս իթիհատականների հասցեին սուր քննադատական հոդվածներով։ Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը օրերս իր Twitter-յան էջում Ալի Քեմալի մասին գրել էր։ Ալի Քեմալը լրագրող եւ քաղաքական գործիչ էր, որը ընդդիմանում էր Աբդուլհամիդ II-ի բռնապետությանը եւ երիտթուրքերի ազգայնական քաղաքականությանը։ Նա ասում էր, որ երիտթուրքերը երկիրը կործանման են տանում եւ իրավացի էր։ Ալի Քեմալի այս մտածումը տեսնում ենք նաև նրա գլխավորած թերթի հրապարակումներում։ Պոլսո ժամանակ օրաթերթի 1919 թվականի հունվարի 30-ի համարում կարդում ենք Սաբահ թերթից արտատպված հետաքրքրական հոդված. «Քաղաքական սխալը, երբ ոմանք արդարության մասին խոսելիս Երևան են հանում, Վանում, Մուշում եւ այլ վայրերում հայ հեղափոխականների գործած ոճիրները, արդյոք դրանք կարող են արդարացնել տարագրության եղերգությունները»։ Ոչ, գրում էր Սաբահը։ Քեմալը դատապարտում էր հայերի տեղահանությունը եւ գտնում, որ մեղավորները պետք է պատասխանատվություն կրեն։ 1919 թվականի հունվարի 28-ին Քեմալը Սաբահ օրաթերթում գրել էր. 4 կամ 5 տարի առաջ կատարվեց պատմության մեջ նախադեպը ունեցող ոճիր, մի հանցագործություն, որը սարսափ հարուցեց համայն աշխարհում։ Ալի Քեմալին ընդդիմադիր կեցվածքի ու հայերին պաշտպանող հրապարակումների համար դավաճան էին համարում եւ հայկական անունով արդի Քեմալ կոչում։ Արդյունքում, երբ Թուրքիայում իշխանությունը անցավ Քեմալականների ձեռքը, Անկարայի կառավարության պահանջով Ստամբուլի ոստիկանությունը ձերբակալեց նրան։ Սակայն նա այդպես էլ Անկարայի դատարան չի հասնում։ 1922 թվականի նոեմբերի 6-ին հարցաքննությունից հետո հրամանատարական շտաբի դիմաց հավաքված սպաները մուրճերով եւ քարերով սպանում են նրան։ Ալի Քեմալի մերկ մարմինը քաշ էին տվել փողոցներում, ապա ցուսադրաբար կախել ճանապարհի եզրին։ Քեմալը թաղվել էր Իզմիտում անանուն գերեզմանում։ Միայն 1950 թվականին կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում էր գտնվել նրա շիրիմը։ Ալի Քեմալը խիղճ ունեցող քաղաքական գործիչ էր, նա պահանջում էր, որպեսի պատասխանատվության ենթարկվեն հայոց ցեղասպանության պես մեծ հանցագործության համար մեղավորները, եթե հաջողեր, պետությունը կմաքրվեր ցեղասպան եւ բռնարար ավանդույթներից։ Հանցագործությունն անպատիժ մնաց, կրկնվեց, կրկնվում է։ Ալի Քեմալը հանգչի խաղաղությամբ Թվիթերում գրել էր Գարո Փալյանը։ Իդեպ Բորիս Ջոնսոնը Ալի Քեմալի միակ հայտնի ժառանգը չէ։ Հետաքրքրական է, որ Քեմալի երկրորդ ամուսնությունից ծնված որդին Զեքի Քուներալփը 1978 թվականին լինելով Թուրքիայի դեսպան Իսպանիայում ասալայի թիրախների ցանկում է եղել, սակայն հարցակման ժամանակ միայն կինն է սպանվել։ Նրա որդին ևս դիվանագետ է Շվեդիայում եւ Հարավային Կորեայում Թուրքիայի նախկին դեսպան, այժմ Թուրքիայի արտգործնախարարությունում Եվրամիության հարցերով գլխավոր խորհրդական Սելիմ Քուներալփը։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը, եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։